Kazakstanda pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Moskwadan Aşgabada gelýän uçar türkmen awada gönnü. Türk hava yollary Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy. Türkmen hava yollary kompaniýasynyň Moskwadan Aşgabada gelýän uçary türkmen awada gönnü. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 5-nji martda habar berdi. Uçardaky ýolagçylar koronavirus keseli bilen baglylykda saglyk barlygyndan geçirildi. Şol bir wagtyň özünde Türkmen Nokot News neşriniň habar bermegine görä Türk hava yollary kompaniýasy Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy. Türkmen hava yollarının Moskvadan gelýän uçuşlaryny türkmen awada gondurdylar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Halkara uçuş gatnawlaryny ýygyrlaýan Flight Radar 24-nüň maglumatyna görä 4-nji martda türkmen hava yollarynyň T5-726 belgili Moskwa Aşgabat gatnawy Moskwanyň Domodedovo halkara aeroportundan Aşgabat ugru boýunça uçuşdy. Ýöne 5-nji mart güni ýer sagat 5:20-de Aşgabatyň halkara hava menziline barmagy meýilleşdirilen bu gatnaw türkmen awada gondurdy. Sonra ýer sagat 7:20-de Aşgabada geldi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä uçurdaky ýolagçylar türkmen awatda düşürildi hemde koronavirus bilen baglylykda saglyk barlygyndan geçirildi. Ähli ýolagçylary barlygdan geçirenden soň goý berip başladylar diýip habarçy aýtdy. Ýöne olar Aşgabada näme edip aşraklaryny henizem bilenok diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde Türk hawa ýollary kompaniýasy Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy. Bu barada türkmen Nokot News neşri 4-nji martda habar berdi. Neşirin çeşmelerinin maglumatlarına göre 4-nji we 5-nji martda Türkmenistana uçmagy meýilleşdiren ýolagçylara değişli gatnawlaryň ýatyrylanyny kompaniýa tarapyndan mälim edildi. Uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri onuň möhleti aýdylmaýar. Ýöne neşirin maglumatlaryna göre bu türkmen häkimetleriniň dünýäde koronavirusyň ýaýramagy sebäpli öz raýatlarynyň Türkiýeye gitmegini gadagan etmegi bilen baglanşyklydyr. Türk hawa ýollary Aşgabat gatnawlarynyň togtadylanyny ýa-da ýatyrylanyny barada häzirlikçe resmi mi beýanat çap etmedi. 5-nji martda Azatlyk Radiosynyň kompaniýanyň Istanbuldaky baş edarasynyň kommentariýa almak synanşyklary netije bermedi. Kompaniýa häzirki wagtda Hitaýa, Güneýe Koreýa, Eýrana, Italiýa we Irak'a amalaşyrýan uçur gatnawlaryny epidemiýa sebäpli wagtlaýyn ýatyrdy. Aşgabat gatnawlarynyň ýatyrylýanlygy baradaky maglumat kompaniýanyň 3-nji martda Istanbuldan Singapura amalaşyran uçur gatnawyny bir ýolagçyda koronavirus keseliniň anyklanmagynyň ýa-da gawat geldi. Bu uçur penşenbe güni Istanbula ýolagçysyz dolandy. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň howa gatnawlarynyň başgullugy hem özüniň amalaşyran halkara uçur gatnawlaryny soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny epesli çäklendirdi. Ýatlasak geçen aý türkmen howa ýollary täze epidemiýanyň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Aşgabat Istanbul gatnawlaryny 26-njy fevraldan 31-nji marta çenli wagtlaýyn togtatdy. Hatodol 31-nji ýanwardan başlap kompaniýa Bangkok we Pekin gatnawlaryny näwelli möhlet üçinli ýatyrdy. Ýanwaryň başyny Abu Dhabi we Dubai gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyryp soňra dikeltdi. Türk milli daşaýjysynyň Aşgabat gatnawlaryny ýatyrmagy bilen iki ýurdun arasyndaky göni uçur gatnawlary häzirlikçe doly ýatyryldy. Munun bilen Türkiýede ýaşaýan ýüzmüňlerçe türkmenistanly öz ýurduna göni uçur gatnawlary arkaly sapar etmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda peýda bolup häzirki wagtda onlarça ýurtda hasabalan koronavirus keseliniň ýurda ýaýramagynyň öňüni almak üçin türli çäreleri gördüler. Fevralyň 3-nji 10 günlügüne geçip Türkmenistan, Iran we Owganystan bilen aradaky döwlet serhetlerini ýapdy. Türkmen özbek serheti 31-nji ýanwarda ýapyldy. Döwlet mediýasyna görä 25-nji fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli saglyk resmiýlerine keseliň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almagy hemde bu ugurda dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagy tapşyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasynyň adynyň 2 näsada koronavirus keseliniň anyklananyny habar berdiler. Ýöne emeldarlar bu maglumaty ret edýär. Bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň maglumatyna görä 4-nji martda tutuş dünýäde koronavirus bilen keselenler Sany 92943 adamı, ölenlerin sany 3160 adamı yetti. Hitay'ın daşında anıklanan neyatavların 90% 3 yurdun, Güneyorta Koreya'nın, Eyran'ın ve İtalya'nın rayetleridir.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlarynyň zähmet, pensiýa, talip haklaryny we döwlet kömek pullaryny natlaşdyrmak bilen bagly ýüzeýiz bolýan bökdünçlükleri saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň 4-nji martda beren maglumatyna görä, 1-nji martdan bäri paýtagtyň dürli sewitlerindäki bankomatlaryň onlarçasy işlemeýär ýa-da olarda nagt pul tapdyrmaýar. Ýekşenbi güni Aşgabatlylar täze bolmadyk problema bilen gaýtadan ýüzeýiz boldylar. Şäheriň bankomat bankomatlary köpçülükleýin görnüşde işlemedi. İşleýän bankomatlarda da pul ýokdy. İlat pensiýa haklaryny we döwlet kömek pullaryny natlaşdyrmak üçin şäheriň dürli künjeginde yerleşýän bankomatlara gatnady diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeşi bolan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä bankomatlar bilen bagly problemalara beýleki yerler bilen bir hatarda garaşdyrylan 15 ýyllygy we Aşgabat söwda merkezlerinde hem-de Teke Badaryň we 9-njy saglyk öýüniň yerleşýän sebitinde duş gelse bolýar. 2-nji martda bankomatlar bölekleýin işledi ýöne olurdy pul tapdyrmady. Pensionerleriň köpüsi pensiýa haklaryny 3-nji martda da natlaşdyryp bilmedi. 4-nji martda Aba Annaýew köçesiniň ugrundaky bankomaty çäkli möçürde pul salynan bolsa-da, 10 ýyl awadançylyk we Nur Muhammed Andalyp köçeleriniň ugrundaky bankomatlarda henis hem pul ýok diýip habarçy belledi. Ol bankomatlar bilen bagly bökdünçlükleriň her aýyň başynda ýüze çykýandygyny, ýöne şu gedek bu problemanyň has çynlaýdygyny hem belledi. 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanda zähmet, pensiýa, talip haklaryny we döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank hasaplaryna geçirmek işi tapyrlaýyn esasda ýola goýuldy. Munyň netijesinde ýurt raýatlary bank kartlarynyňky puly diňe bankomatlarda natlaşdyryp ýa-da ondan nagt däl söwdada peýdalanyp bilýärler. Ýöne ýurtda soňky 3 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda bankomatlaryň işlemedligi we olarda nagt ýetmezçiligi, bankomatlaryň öňündäki uzyn nowatlar şeýlede tölek terminallaryň işi bilen bagly problemalar dowam edýär. 25-nji fevralda Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankynyň Aşgabatyň Aba Annaýew köçesiniň ugrunda yerleşýän bankomatlarynyň öňünde dören pul natlaşdyrmak nowatynda raýatlaryň arasynda dawa jenjel turandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berdiler. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňündäki nowatlara gözegçiligi hem güýçlendirýärler. 19-njy fevralda Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysy raýat eşiginäki howpsuzlyk işärleriniň bankomatlaryň öňünde nowat duran adamlaryň arasynda garaşyp, ilatyň näme barada gurrun edýändigine gözegçilik edýändigine habar berdi. Azatlygyň habarçylary we türkmenistanlaryň ençemesi munyň nowatlaryň surata ýa video düşürilmeginiň hem-de ýaýradylmagynyň öňüne almak üçin görülýän çäredigine aýdýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary bankomatlarda pul ýetmezçiligini we olaryň öňündäki nowatlary açaçan agzaman gelýärler. Döwlet mediasynda da ýokurda agzalan problemalar we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozulmaýar. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyl üçin iklimiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soň hasabatynda türkmen ykdysadiýetiniň kynçylykly şertleri ikrar edilýär. Geçen ýylyň noýabrynda Aşgabatda sapar eden halkara pul gaznasynyň ekspertleri bolsa, Türkmenistanyň hökümetine durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin döwlet investisiýalaryny azaltmagy we manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi maslahat berýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda döwlet edaralarynyň işgärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalmagy dowam etdirilýär. Şol sanda velosipedleri satyn almak üçin pul alynýar. Azatlyň Aşgabatdaky habar satyryň söýlerine görä paýtagtyň garrylary öýüniň işgärlerinden 200 manat möçberinde pul toplanypdyr we bu pulyň velosiped, şlanglary we binanyň bejerilmegi üçin sarp ediljegi düşündirilipdir. Ýene pul almak bilen meşgullanýarlar garrylar öýünde işgärleri 200 manattan tapşyrmaga mezur etdiler. Elbetde muny dokumentleşdirmediler. Bu pul şlanglary jaýyn güzli bejerilmegi we täze sport üstünlükleri üçin 4 tane velosipedi, şlemi we köýnekleri satyn almak maksady bilen düşündürdüler deyip Aşgabatdaky habarçymyz bu edaranın işgärlerine talgylanyp 4-nji martda habar berdi. Onun söýlerine görä garrylar öýüniň işgärlerinden puly fevral aýynyň başynda toplapdyrlar, emma satyn alynan seri işdeleri şu çakka çenli işgärlere görkezmändirler. Velosipedleriň we beýleki seri işdeleriň satyn alınıp alınmandygy hem belli däl. Aşgabatyň ýeketek garrylar öýüniň ýol başçylary bilen gepleşip resmi maglumat almak adatlygy başartmady. Velosiped üçin pul tapşyrylmagy soňky ýyllaryň dowamında häkimetleriň iratdan pul toplanlaryny berýän esasy düşündürüşleriniň biri bolup durýar. Velosiped üçin pul ýurdun Döwlet edara karhanalarynyň tas ählisinde ýygdyrly toplanýar. Pul ýygnamak işi tutuş ýylyň dowamında ençe megde amala aşyrylýar. Talap edilýän möçberli pul işgärleriniň aýlyklarından tutulup alynýar. Pulun toplanmagy bahar aýlarynyň gol oýlamagynda hasam göçlenýär. Aprel aýynda Türkmenistan saglyk aýyny geçirýär. Iýunyň başynda velosiped gününi belleýär. Prezidentin inisiativası bilen esaslandırılan bu çareler ulu davara bilen tutuş yurt oyuncu geçirilir. Mönleri çağdan bir mengdeş geyimli köpçülüklüyün çarelere katnaştırılir. Şol sandı tigirli yöri iş geçirir. İş yerlerinde maşk edir. Şol bıraktır azatlık bilen sökvette şolun Türkmenistanların bellemegine göre velosiped üçin pul toplanmağı enişe meyilveri iyidigderli amala aşırılir ki hekimetler ön satın alınan velosipedlere neme volyanlığını ve onların nere dediğini düşündürmeyerler. Türkmenistan'da Döwlet edaralarynyň işgärlerinden pul dürli maksatlar üçin toplanýar. Böjet işgärlerinden köçeleriň we binalaryň arasaçylygy hem awatlanmagy, ekilýän nahallaryň satyn alynmagy, prezidentiň portretleriniň hem döwlet baýdaklarynyň täzelenmegi, bayramçylyklaryň we sport çäreleriniň maliýeleşdirilmegi we köpçülükli çäreleriniň gatnaşyjylarynyň toýly baýatlaryny tölemek üçin ýygdyrly esasda pul toplanýar. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan büdjet işgärleri öz işgärlerini ýitirme gorkusy sebäpli özlerinden talap edilýän puly bermäge mejbur bolýanlygyny aýdýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöly gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan İran bilen serhedini yapandan soň ýurdun bazarlarında bu döwletden import edilýän azy karitlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy we gytylmagy dowam edýär. Bu habarlaryň fonunda ýurdun regionlarynda adamlaryň azyk önümlerinin, mal garalarynyň we beýleki sanaat taritlarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşşabatdan, Lewabdan we Daşowuzdan habar berýärler. Lewabyň Türkmenabat şäheriniň Göök bazarynda kartoşka we soğun çäkli möçürde satylýar. Kartoşka 1 kilogramı 10-13 manada barabar olup, her adam dine 2 kilogram satın alıp bilyar. Soğunun 1 kilogramı ön 3-5 manattan bahalanyardı, hedir 10 manada din. Soğun hem her ele 1 kilogram satılyar. Adamlar bulorun ikisini de nova tudurup almalı olyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gizliyinlik şertinde sökvetteş olun livaplı havarçı 5. Mart'ta gürrün berdi. Havarçı satıcılara salgılanıp, kevr azık önümlerinin sevdasının pesliğine, yerli citrus önümlerinin tas 80%'nin tek çelerde durup zaya olyandygyny hem aýtdy. Haritlaryň bahalary ilatyň girdejisinden gymmat. Şol sebäpli bazarlarda alıcı az diýip habarçy bellidi. Adatlygyň daşowdaky habarçysy hem azyk we sanaat haritlarynyň bahalarynyň destine gymmatlamagy netijesinde bazarlaryň boşap galandygyny aýtdy. Adamlar esasan kapusta we käşir ýağly haritlary satyn alýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan daşowdaky habarçy 5-nji martda gürrüň berdi. Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtyň Cennet bazarında uunu kartoşkanın 1 kilogramının 5 manattan satılandığını yönü olorun örtüğünün hapadığını ve pil bilen çapılandığını aydıp hilinin övörlüklü deldiğini belleyer. Yatlasak Türkmenistan dünya yayrayan koronavirüs ile bağlı komşu İran bilen devlet serhedini yapandan son aşavadın hususu ve devleti değişli sevdanı kotlarında kartoşka sevda tekçelerinden yitirim boldu. Şundan son kevr sevdanı kotlarında onun bahası 14-15 manada çenli gımmatlaptı. Türkmenistan İran'dan beyleki göğük bakça önümler bilen bir hatarda kartoşka soğun import ediyer. Bu önümler Türkmenistan'ın özünde de ösürülüp yetiştiriliyer. Yönü yurtta ekspertin azaldılıp bazarların yerli azı karitler bilen üpçün edilendiği aydılsa da her yıl ösürülüp yetiştirilen göğük bakça önümlerinin anık muktarı şeyle de olanın içerik bazarları dolu üpçün etmeye yetiyendiği ya da yetmeyendiği barada takik statistiki sanlar məlim edilmeyer. 1. Mart'ta Azatlı'nın aşabata kabarçısı paytaltın bazarlarında satudan ayrılan kartoşkanın yanıdanın peyda bulunduğunu, ama onun hilinin cuda yaramadığını haber verdi. Bu haberlerin fonunda Türkmenistan'ın bazarlarında hakimiyetlerin bahalara göz ölçülüğü güçlendirip, göğük bakça önümlerinin nırhlarını mecburu düşürmek çarelerini güçlendirendiği məlim oldu. Ama Azatlı'nın haberçileri hakimiyetlerin bu çarelerine karşı satıcıların bu haritların açaçan sevdasından kaça duruyandığını aydıp, regionlarda kartoşkanın ve soğunun gidliğin sevdasının dörendiğini haber verdiler. Bu haberlerin fonunda Azatlık Radyosu'nun Lebap ve Daşoğuz velayetlerindeki bir-birinin karıştırdı iki haberçisi adamların öylerindeki ve hovlularındaki azık önümlerinin, mal karalarının hem de beyleki senaat haritlerinin uğurlanma bilen bağlı vakaların köpelendiğini aydiyarlar. Öylere girip iyip bolaycak ehli dağda uğurlayarlar. Şeyle de olur adamların mal karalarını hem uğurlayarlar deyip Daşoğuzlu haberçi 5. Mart'ta beren mağlumatında aydı. Levaplı haberçimiz oğunluk oğurluklara velayetin Farab, Daranata ve Sayet itiraplarında duş gelse bolyandığını hususan da azık önümlerinin toğuk, geçiyalı mal karaların ve hovluda serilen arası egin eşiklerin uğurlanyandığını belledi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Uganistan bilen Özbekistan'ın arasında sevda katnaşıkları gün sayın ösyer. Özbekistan uyda yeniliklerini dörötti. Uganistan sarp edici yurt bolup duruyar. Konşu yurtların önümleri çünem uli bazardır. Uganistan'a dürlü yurtlardan özlerinin harit getiriyandıklarını telekeçi Abdülkadir Murat aytti.
Biz telekeçi bolup işliyoruz. Biz İran'dan yukarı geliyoruz. Mesela Türkiye'den, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan yukarı geliyoruz. Onların uydası bizler için öğren ansat veriyorlar bize uydanı.
Türkmenistan'ın önümleri Uganistan'da hallanıp alınıyor. Türkmen önümlerinin yerleştirilmek boyunca Afganistan amatlı bazardır. Yönü Türkmenistan'ın uyda vermeyandığını Abdülkadir Murat aydiyar.
Yani Türkmenistan ata vatanımız olan için bizler barıp zaten kaçmağa bize veren yok.
Türkmenistan bilen Afganistan'ın arasında sevda katnaşıkları var. Afganistanlı telekeçilerin kabirlerine Türkmenistan'ın Afganistan'daki vekilhanaları uyda veriyor. Telekeçi Abdülkadir'in aydışıça Türkmenistan'ın Mazar-ı Şerif'teki konsulhanası başka halklara uyda veriyor.
Mazar-ı Şerif'teki konsulhanaların başka bilanı halklara uyda veriyorlar. Tacik kavimler var, onlara uyda veriyorlar. Peştunlara uyda veriyorlar, gidip gelip dururlar.
Ama Oğan Türkmenlerinin sevdegarlarına Türkmenistan'ın konsulhanası uyda vermiyor deyip Abdülkadir Murat kurun verdi.
Yöne bir Türkmenlere veren yoklar. Türkmen name delilden bet görüyor kavurlar. Bizlere uyuz alışımız katı kıyın.
Afganistan'da dürlü önümler öndürülen karhanalar yok. Bar bolsa da ol yeterli del. Şu sebepten Afgan halkı dışarı yurt önümlerini sarf etmeye mecburdur. Türkmenistan'ın önümlerini Afgan bazarlarına salmağa özlerinin hazırdığını Abdülkadir Murat belledi. Türkmenistan, Türkmen telekeçiler için uydu yeniliklerini dürüstse deyip Abdülkadir Murat umut bildirdi.
Türkmenistan uydu yeniliklerini dürüstse bizler Özbekistan'a da veriyoruz. Şopulu Türkmenistan'a alıp geldik. Türkmenistan'ın peydası olacak şu an. Türkmenistan'ın öndüren önümlerini ekelip Afganistan bazarlarına bizler paylaşıp.
Türkmenistan'ın önümleri Afganistan'ın bazarlarında azkem var. onun muqtarını arttırmak üçin telekeçilerin mahavatlandırması üren zerurdur. Türkmenistan'da öndürülen önümlerin Uganistan'da hallanıp alınacaktığını Abdulkadir Murat məlum edýär. Kutubusanım Türkmenistan'da öndürülen önümlere Afgan Türkmenlerinin ihlasının köptüğünü ol öne sürüyer.
Böyle son yakışı görüp alıyorlarım Türkmen halkı. Türkmenistan'da öndürülen önümlere ihlası köp. Sonra halap yiyecekler, halap giyecekler.
Uyda meselesi bilen bağlı gurrun vermenin sorap Türkmenistan'ın Demirgazık Afganistan'ın Mazar-ı Şerif şehrindeki konsulhanasına yüz tuttuk. Yönü konsulhananın işgalleri bu arada Azatlık Radyosu'na malumat vermekten saklandı. Adının tutulmağını istemedik bir işgal koronavirüsü sebeple uyda vermenin vaktlayın yatırlandığını haber verdi. Yönü Türkmenistan'dan yük uluğlar ve demiryol arkalı yangıç ve böyleki haritlerin Afganistan'a getirilmeğinin devam ettiğini ne ol məlum etdi.
Öz sevitinizde bolyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne azat xabar yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepler Adatlyk Radio habarlar günnelüğümizi halkary temasy bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iki ýurdun arasynda Syriýadaky zorluklar üstünde dörän we öz döwletlerini göni ýaragly konflikte alyp gelmek we hemme salan tartgynlyklary gowşatmak üçin Moskwada duşýar. Erdoğan 5. Mart'ta Rus paytaxtına olayan duruşlukta Putin'i Siriya'nın İdlib velayetine derhal atışıkları betetmek kılalasığına ırmağa umut bağlayanlığına etti. Şu aralıkta Reuters kavarulluğu Sevit'teki uçuş ve gemi hareketler mağlumatlarına salgılanıp ortiyetin gepleşiklerden ön Siriya'daki güçlerini has kuvvetlendirmeye çalışanlığını kavar verdi. İdlib'deki dartkınlıklar son keptelerde Türkiye'nin Siriya'nın prezidenti ortiyetin yakın yarani Başar al-Asad'ın koşullarına karşı hücüme başlama ulen güçlendi. Ankara 27 fevrarlı 34 san Türk eskerinin koga darbasında öldürülen ona etti ve bir işte Siriyanı unakarladı. Bu öz alınmağını alıp geldi ve Türkiye 1. Mart'ta drone darbasını urup Siriyanın 19 eskerini öldürdü. Hükümetin iki tane uruş uçlarını urup yaktı. Türkiye ve Orsiyet Siriyada konflikette herisi bir tarafı kollamak gülen şu adesenli göz gönü kapma karşılıklardan kaça duruyardı. Emma son hadiseler köp ekspertin NATO ağzası Türkiye bilen Orsiyet'in yararlı konflikte girmek ihtimallığından arada bildirmeğine sebep oldu. Erdoğan geçen hepte Avrupa'nın Siriya'daki Türk tagallarına kollu bildirmeğini talep etti. Sol vaqtda da ol bozgunların ve migrantların önünde Türkiye'nin Gresiya bilen aradaki serhetlerini açıp täze immigrasiya krizine itergi verdi. Erdoğan Moskva'daki duşluktanın 4. Mart'ta basım İdlib'de yarışığın yolu koyunmağına umut bağlayanlığına etti. Ankara Asad'ın İdlib'de Siriya'da fitnesilerin en sonku direv ve meskeni olan velayette hücüme başlayan koşullarının 2018 yılı Moskva'nın ağrıçılığına kazanılan alalası esasında çekilen liniyelerden iyide çekilmeğini isleyer. Emma Putin'le gepleşiklerin ansat bulmacaklığı ediliyar. Erdoğan fevralın ayağına Putin'e Orsiyet'in Siriya'dan çette durmalılığını ve Türkiye Siriya'nın hükümet güçleri bilen yeki özünün hasaplaşmağına yol vermelilığını aytdı. Emma geçen 5 ýylyň dowamyna Asada aýgytly howa güýçleri gollugyny berip gelýän Moskwa Siriýanyň hökümetiniň 2011-nji ýyldan beri dowam edýän raýy duruşyna tozdurulan ýurdy özüniň dol kontrollyk etmeliligini öňe sürýär. Ekspertler Putiniň Türkiýe bilen ýaragly çaklaşyga girmek islemeýändigini, emma ýa-da hem çekiljege meňzemeýändigini aýdýarlar. Siriýadaky ýeňiş Orsiýetiň awry Putiniň öz awry üçin hem möhüm bolup durýar diýip Orsiýetiň halky Kara Tasarkı Meseleler Genesinin yakın günlüğür yurtları oyuncu sinçisi Yur Barmin EFP havar kulluğuna etti. Şu aralıkta Washington sonku dartkınlıklar ile bağırlıkta Türkiye Berk kulluğunu bildirdi. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.